У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Олена Радкевич. Основные події дня. Керівництво державного концерну «Білнафтахім» заявило, що має попередню домовленість з латиською компанією на побудову нафтоналівного терміналу у Ризі. Росія пропонувала провести 21 кастрычника у Москве сустрішу міністру фінансів країн СНД для меркування кризису на сусветном ринку і махчимих мер для мінімізації його наступствов. Сьогодні в Москві перекулився мікроавтобус з громадянами Білорусі, у виніку поранено 7 чоловік. Після того, як Артем Дубський попросив політичного притулку в Україні, остатні осуджені по справі 14 відчули більш пільну увагу з боку міліції. Про некоторі з тих подій більш подробязно після новинок.
У празькій студії новинок Аліна Струва. Добрий вечір сьогодні у світі. Президент Франції Ніколя Саркозі ізнов закликав до реформування міжнародних фінансових інститутів. Саркозі, керівник Єврокомісії Жозе Мануель Барозо, зустрікаються сьогодні у резиденції Кемп-Девід з президентом США Джорджем Бушем. Європейські лідери сподіваються, що перемовою США посприяють проведенню глобальної зустрічі на вищому рівні, присвяченої шляхам по переодоленню фінансового кризису. Во всіх заміжних представництвах КНДР відмінені командировки в відпуски у чеканні важного повідомлення з Пхеньяну, передають японські видання со спасилкою на інформованої, однак анонімної криниці. Поводлі криниці, подобний загад дійнічає уже некілька днів. Як лічать назиральники, новина може бути зв'язана або з неким поворотом у стосунках поміж двома Кореями, або з фізичним станом лідера КНДР Кім Чен Іра. У Багдаді більш за 50 тисяч прихильників радикального шиїтського лідера Ас-Садра провели акцію протесту супроти американської військової присутності у Іраку. Удільники маршу звернулися до іракського парламенту з просьбою не ратифікувати американо-іракські погоднення, які дозволяють силам в США заставатися у Іраку ще найменше 3 роки. Генасамблея ООН не прийняла Іран у сябри Ради безпеки. Разом з Іраном сябри Ради не пройшла і Ісландія. Рішення було прийнято у часі голосування, у яким прийняли уділ 192 країни. У городі Гераті на заході Афганістану у виніку сьогоднішнього вибуху поранені 5 військовців сили коаліції. Поводлі місцевих уладів, ля брами італьянської військової бази спинився автомобіль з вибуховкою і смородником. Чехія готова допустити російських військових назиральників на об'єкти супротиракетної оборони США. Гэта були новини.
У ефірі Радіо Свобода, у празькій студії Аліна Радкевич. А зараз про події в Білорусі і світі більш подробязно. Білнафтахім збирається будувати нафтоналівний термінал у Ризі. Як відбувають покарання, осуджені по справі 14, кому потрібний конституційний акт? Гэты ды інші теми на протягу ближайших півгодини. У Мінську завершився білорусько-латвійський інвестиційний форум. Керівництво державного концерну «Білнафтахім» заявило, що має попередню домовленість з латиською холдинговою компанією «Дінас» на побудову нафтоналівного терміналу на території Ризького свободного порту. Розказує Ігор Корній.
Со слову керівництва латвийского предприятия Baltic Oil Terminal, якое уваходит у структуру компании Dinas, проект нафтоналивного порта у Ризе сапраўды находится на разгляде Министерства экономики Латвии. До конца 2008 года, после отповедной экспертизы, будет принято решение на конт мэтазгодности такого проекта. Падчас працы беларуска-латвійскага інвестыцыйнага форуму былі агучаныя перспектыўныя магутнасці збудавання. У прыватнасці заяўлена, што порт пры адсутнасці супярэчнасцяў у зацікаўленых ведамствах рэальна збудаваць ужо да 2011 году. Аб'ект размесціцца на тэрыторыі каля 30 гектараў, будзе мець два прычалы для загрузкі і разгрузкі танкераў з змяшчальнасцю да 80 тысяч тонаў. Кошт проекта – близу 170 миллионов евро, а доли латышского боку и концерну «Белнафтахим» будут размеркованы на паритетных початках. По воле документации, терминал различен на перевалку 10 миллионов тонн нафты и нафтопродуктов штогод. Колішній амбасадор Білорусі у Латвії, екс-міністр знішніх економічних сувязів Михайло Мариніш, каже, що в ягоную битність і міністром, і амбасадором такий проєкт не розглядався. У першу чергу за його неефективності і амаль невикональних умов реалізації.
В якоїсь степені нереально, мені кажеться. Чия це може бути перевалка? І Росія повністю не використовує латвійські порти для своєї перевалки, в зв'язку з тим, що переключено все на Санкт-Петербург. Нафтопровод за політичних обострений в отношеннях Росія-Латвія недозагружен останні 3-4 роки. Щось тут не відповідає реальним можливостям. Можностям Білорусі, а тим більше вкладати гроші в цей нереальний проєкт.
Експерт нагадує, що побач з місцем обвішаного будівництва нафтоналівного терміналу проходить нафтопровод Полоцк-Венспілс, який останнім часом працює на мінімумі своєї запроєктованої могутності. Між тим, нафтопровод цілком реально використовувати, так би мовити, у реверсному режимі без побудови додаткового терміналу. Можливість інших шляхів поставок сирої нафти, тобок альтернативних російським, білоруські урадовці почали обмірковувати ще літось. Прикладом була огучена ідея танкерних поставок венесуельської і іранської нафти у європейські порти. Однак, як стверджають адмисловці, у випадку з потенційним білоруським нафтоналівним портом у Ризі, гэта амаль невиконально. Поводле технічних характеристик, танкер з міщальністю 80 тисяч тонн має у довжиню каля 200 метрів і усадку більш за 13 метрів. Рига фізично не здольна приймати кораблі таких габаритів. Глибиня заліву у районі порту не перевищає 10 метрів, а можливості для маневрування такого звишсудна обмежуваная. До речі, навіть більш сучасний порт у Венспілсі будувався по танкери з міщальністю удвоя меній. До того ж, з'явлення танкерів таких поміров у городської рисі є потенційною небезпекою для всієї екосистеми регіону. Зрештою, поводле інших звісток, на місці риського порту уже нібито заплановане будівництво ультрасучасного комплексу «Рига-Сіті», що робить будущину обвішаного у Мінську проєкту нафтоналівного порту увогуле привідною.
Розказував Ігор Корній. Ви слухаєте Радіо Свобода. Після обвістки поговоримо про те, як відбувають покарання осуджені по справі 14.
Говорить і показує Свобода. Тиждень з Радіо Свобода. Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі Белсат. Припинення санкцій. Кому, за що і навощо? Що відбудеться? Європеїзація Лукашенки чи лукашизація Європи? Чому разом з Білоруссю були припинені санкції супраць диктатури в Узбекистані?
Гэты темы аналітики нашого радіо будуть обмярковувати у передачі «Тидень з Радіо Свобода». Гэта супольний проект «Свободи» і телеканалу «Белсат». Круглий стол аналітика у програмі «Пазній». Но зараз про те, як відбуваються покарання осудженных по справі 14. Після того, як в Україні попросив політичного притулку активіст Артем Дубський, наш кореспондент Олег Розділович вирішив поцікавитися, як відбувають своє покарання останні 13 фігурантів справи студентських акцій протесту.
Олесь Стральцов, який покараний 2 годами хатнього арешту, поділився приємною новиною. Він уже працює по своїй спеціальності економіста на одним з мінських підприємств. Але одночасово Олесь відчув і більш пильну увагу з боку міліції.
Така новина, що почався контроль. Це вже так серйозно. Раніше, там місяць два було, я ввогулі не відчував. Тобто, ні шапалі, ніхто мені там не підіймав з ложку. А зараз наш прийшли, підняли з ложка, все. Бок ви почали вже активно контролювати.
Нагадаю, так само міліціянти приходили до активіста Засіповича Артема Дубського. Поводле Артема, на його з придуманих причин склали протоколи нібито про порушення режиму. І гэта навпрост погрожало йому накеруванням у турму. У виніку Артем Дубський вимушений був з'їхати в Україну. Активіст Михайсь Пашкевич, який так само відбуває 2 роки хатнього арешту, коментує ситуацію з Артемом Дубським.
Є такі люди, як Артем, які насамперед на місцевому рівні для своїх владів є проблема номер один. Тому от при этой либерализации местовый раус уже скимкнулся его закрыть похудшей. Потом, в принципе, правильно зарабил, и ну, никто из наших товарищей его не осуждает.
Про себе Михаил Пашкевич каже, что его проблем с милицией по час нагляду не было. Михаил працует в офисе объединенной громадянской партии, регулярно означается у милиции и не порушая правил обзнаходжения поза домом. То же самое расповел про себе предпринимательник Михаил Субач. Для его головная новина – за особистого життя. Разом с женкой Лилией яны чекают дитя.
Мы планируем, что где-то так по нашим расчетам, по расчетам врачей в начале февраля. Ходили на УЗИ, врачи говорят, что скорее всего будет мальчик.
Кожний вечір Михайло Субач мусить вертатися додому не пізніше за 19 годин, що вельми складана при ягоній праці, яка зв'язана з вандровками. Однак, поводле предпринимальника, дагэтуль йому удається робити усе, каб не викликати нараканню у міліції, яка по-ранейшому пільно його контролює. Менський студент Павел Виноградов розшарувався у вучобі у педагогічному університеті і каже, що подумає про іншу професію.
Я не вижу смысла в том обучении, которое есть. Наше образование, конечно же, не годится никуда, но мало того, что неинтересно. Там еще преподают, на мой взгляд, некоторые очень ненужные вещи.
Гэта быў прысуд Павла сваёй вучобе на настаўніка гісторыі і геаграфіі. Што да свайго судовага прысуду, юнак кажа, пакуль праблем няма, хаджу ў міліцыю рэгулярна адзначаюся. Мне ўдалося дазваніцца таксама да Алесі Чернышова. Ён паведаміў, што працуе, заўваг ад міліцыі нямае, але кантроль за ім не зменшыўся. Владзімір Сергеяў і Антон Койпіш, якія атрымалі грашовыя штрафы, працягваюць спробы аспрэчыць гэтыя пакаранні праз скаргі. Вынік пакуль адмоўны. Міхась Крываў не выходзіць на сувязь, яго на мабільнік маўчыць, кажуць сябры актывіста. Пра астатніх асуджаных у справе 14 новых звестак няма.
Расказваў Олег Груздзілович. Нагадаю, за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў, якія прайшлі ў пачатку году, ленінскім судом Менску былі асуджаныя 14 чалавек. Андрэй Кім на 2 гады зняволення і накіраваны ў бабруйскую калонію, адкуль у жніўні выйшаў паводле ўказу Аляксандра Лукашэнкі. Яшчэ 11 чалавек атрымалі зняволенне без накіравання ў калоніі. Гэта фактычна хатні арышт. З іх 10 чалавек атрымалі па 2 гады, адзін непаўнагадовы Максім Дашук паўтара. Яшчэ двух актывістаў пакаралі вялікімі грашовымі штрафамі. Слухайте Радио Свобода одразу после обвестки экспертиза.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з парадыстам Анатолем Зэкавым. А паэт і намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін раскажа пра свой удзел у міжнародных паэтычных фестывалях. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор раманаў Івана Чыгрынава, выдадзены ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі».
Гэтая перадача на хвалях свабоды пазней. Старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў паведаміў, што завершаная праца над праектам канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы і не выключыў, што праект дакументу можа быць разгледжаны на бліжэйшым пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету 3 лістапада. Наколькі сур'ёзнай можна лічыць такую заяву? Чаму апошнімі тыднямі беларускі бок зрабіў некалькі дэманстратыўных крокаў у бок Масквы? Гэтае ды іншае пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, наколькі сур'ёзна можна ўспрымаць гэтую заяву спадара Папова? З аднаго боку, мы ўжо прызвычаіліся, што, напрыклад, дзяржсакратар саюзнай дзяржавы спадар Барадзін ці не кожны тыдзень кажа пра нейкія надзвычайныя прарывы і гатовы падпісанне дакументы. З іншага боку, Вадзім Папоў не сказаў нічога сенсацыйнага і, магчыма, на гэты раз сапраўды кіраўнікі дзяржаў прымуць гэты канстытуцыйны акт да разгляду, а ён ужо рыхтуецца, разглядаецца 10 гадоў, разгледзяць і, як заўжды, накіруюць яго зноў на дапрацоўку. Як вы лічыце, адбудзецца ўсё менавіта гэтак ці можа неяк па-іншаму? Светлана.
Сапраўды, за гэтыя 10 гадоў і пісалі, і перапісвалі, і ўносілі нейкія змены. І калі ўжо ёсць, яно павінна выбухнуць, і з гэтым актам канстытуцыйным трэба нешта рабіць. Мяне цешыць у дадзеным выпадку толькі адно, што Аляксандр Лукашэнка раней заўсёды казаў, што ён не будзе падпісваць ніякія несур'ёзныя дакументы. Зараз, па той інфармацыі, якая ёсць, дакумент больш прапанова расійскай стараны. Прапанова не тычыцца нейкага такога зусім аб'яднання двух краін, увядзенне новых пасад і гэтак далей. Тое, што Аляксандр Лукашэнка ўжо гатовы падпісаць і такі дакумент, мяне гэта цешыць.
Дапаўняючы словы Светланы, варта нагадаць, што Вадзім Папоў заявіў, што раней былі распрацаваны некалькі праектаў канстытуцыйнага акту, у якіх змяшаліся самыя радыкальныя прапановы. Прыватнасці прапаноўвалася стварэнне канфедэратыўнай дзяржавы, увядзенне пасады прэзідэнта саюзнай дзяржавы і гэтак далей. Але, сказаў Папоў, у распрацаваным намі праекце ўсе гэтыя пытанні вырашаюцца ў адпаведнасці з дамовай аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Ці можна гэта разумець так, што у гэтым праекце канстытуцыйнага акта нічога кардынальна новага не прадугледжана? Ці так паміж радкоў можна чытаць словы Папова? Андрэй Фёдараў, як вы лічыце?
Ну, вельми подобно на тое. Сапраўды, беларускае кіраўніцтва неаднаразова заявляла, што не мае сэнсу працягваць і рабіць нейкія дакументы, якія нічога новага не дадаюць да вядомай саюзнай дамовы. І таму яна не будзе гэтыя гульні гуляць. Але калі зараз аб гэтым пайшла гаворка, то можна меркаваць, што там толькі касметычныя змены па тым, што выказана. Я вы звярнуў увагу на адну акалічнасць. За апошні год я паглядзеў свой архіў. Пра канстытуцыйны акт выказваўся толькі спадар Папов. Ён выказваўся ў лютым гэтага года, ён выказваўся ў чэрвені гэтага года. Больш нават Барадзін.
То бок ён становіцца нейкім новым Барадзіным, так?
У адносінах менавіта да канстытуцыйнага акту. Ён, здаецца, ж у нас старшыня гэтай камісіі, як спікер Палаты прадстаўнікоў. Таму, магчыма, ён нейкім чынам спрабуе падвысіць сваё рэнаме.
Ці ёсць гэта заява спадара Папова сферы палітыкі рэальнай ці са сферы піару? Так ці інакш, але за апошнія тыдні пасля парламенцкіх выбараў Беларусі Менск зрабіў некалькі, ну, такіх дэманстратыўных, магчыма, прапагандысцкіх крокаў у бок Масквы. Гэта і выказванне пра тое, што магчыма будзе хутка падпісана дамова супольнай супрацьпаветранай абароне, гэта і нядаўнія заявы Александра Лукашэнкі на паседжанні Рады бяспекі Беларусі, зноў-такі пра пагрозу НАТО. Светлана, на вашу думку, чаму патрэбілася Менску зараз гэтая рыторыка? У той момант, як нібыта, ёсць нейкі прарыв у адносінах з Захадам, адначасова Менск усяляк імкнецца дагадзіць Маскве.
Я думаю, што ў дадзеным выпадку все нашы захады на Захад, яны дэманстратыўныя. Рэальная палітыка, яна ўсё-такі застаецца, і рэальны ўплыў на нашу сітуацыю застаюцца з Усходу. І на дадзены момант, калі вельмі цяжкая фінансавая сітуацыя не толькі ў Беларусі, але ва ўсім свеце, калі не вырашана праблема з цэнамі на энерганосьбіты, калі пачалася прыватызацыя мацнейшых, буйнейшых беларускіх прадпрыемстваў, Беларусь свой статус палітычны, геапалітычны жадае ўсяляк павысіць. І я б звярнула ўвагу на тое, што з расійскага боку заўсёды гаварылася, што праблема іскандэраў, супрацьпаветранай сістэмы абароны не будзе вырашана, пакуль не будзе вызначаны статус саюзнай дзяржавы. А з беларускага боку казалася, што мы не ўвядзём расійскі рубль, пакуль не будзе вызначаны гэты самы статус. І таму я думаю, што зараз праект канстытуцыйнага акта усплыў, напэўна, і ў сувязі вось з двума гэтымі акалічнасцямі. Мы вызначаем свае пазіцыі менавіта як гулец, у якім Расія павінна быць зацікаўлена, і за гэта просім для нас нейкія саступкі. Вось і усплыў канстытуцыйны акт. Які будзе яго змест, тут мы можам пакуль толькі здагадвацца. Але я ўсё ж такі спадзяюся, што спадар Папоў не крывіў душой, калі казаў, што нічога радыкальнага ў гэтым дакуменце няма. Ён павінен ведаць ўсё ж такі змест дакумента, бо сапраўды ад беларускага боку ён узначальваў камісію па ўзгадненню тэксту праекта канстытуцыйнага акта.
Андрэй Фёдараў, вось Светлана раней ужыла ўжо знакаміты выраз пра стрэльбу, якая вісіць на сцяне і можа выстраліць. У гэтым сэнсе, наколькі небяспечная гэта гульня? Вось канстытуцыйны акт, які б ён не быў пусты, выхалышаны, але пэўны момант пасля падпісання ён можа даваць дадатковыя паўнамоцтвы па ўрызанню беларускага суверэнітэту. Па-вашаму, наколькі яны моцныя, наколькі беларускі бок гэта разумее?
Наколькі моцныя, тут я пагаджуся са Светланай, мы, на жаль, ведаць не можам, бо было шмат варыянтаў, і на якім яны спыніліся, пакуль інфармацыі не дадзена. З майго пункту гледжання, увогуле ўсе гэтыя гульні саюзнай дзяржавы вельмі небяспечныя для беларускай незалежнасці. У нас і да таго былі занадта, на мой погляд, моцныя, цесныя адносіны, і Расія вельмі моцна ўплывала на Беларусь, гэта відавочна. А калі гэта будзе яшчэ фармалізавана, і сапраўды з'явяцца нейкія дадатковыя магчымасці, дык небяспека толькі падвысіцца.
Я лічу, што гэта была вялікая памылка Александра Лукашэнкі, гульня ў саюзную такую інтэграцыю. Ён паквапіўся на танныя газы нафту, на эканамічныя выгоды, але страціў палітычную прастору для гульні. І зараз гэта прастора становіцца ўсё меней. Залежнасць, вось гэты багаж абяцанняў, якія ён даў, якія былі ўжо падмацаваны расійскімі грашыма, расійскімі крэдытамі, рознымі дамоўленасцямі. Таму мне здаецца, што менавіта цяпер Расія будзе, што называецца, даціскаць, каб усё ж такі рэалізаваць свае інтарэсы ў Беларусі.
У экспертызе свабоды ўдзельнічалі Святлана Калінкіна, Андрэй Фёдараў і Віталь Цыганкоў. Менш як праз хвіліну агляд званкоў. А я пакуль што яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністраў фінансаў краін СНД для абмеркавання крызісу на сусветным рынку і магчымых мер для мінімізацыі яго наступстваў. Пасля таго, як Арцём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне, астатнія асуджаныя па справе 14 адчулі больш пільную ўвагу з боку міліцыі. Сёння ў Маскве перакуліўся мікрааўтобус з грамадзянамі Беларусі. У выніку ДТЗ параненыя 7 чалавек. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Радэ ў развязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку і для Александра Лукашэнкі. 41 асобы, якія ўваходзілі ў спіс неўязных, засталіся 5. Старшыня цэнтр выбаркаму Лідія Ярмошына, якой вінаваціць у недэмакратычным характары выбараў, а таксама міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў, былы камандзір вайсковай часткай 3214 Дмітрый Паўлюшэнка і былы кіраўнік МУС Юрый Сіваков. Усіх іх падазраюць у датычнасці да знікненняў апанентаў улады. Слухачы свабоды каментуюць рашэнне рады ў развязу.
Многие чиновники запрещают нашим больным детям выезжать на выздоровление за границу. И они вынуждены здесь далеко не в лучших условиях, на зараженных территориях находиться постоянно. Евросоюзу надо пересмотреть свое решение и все же тем, кто принимает вредные для народа, для наших детей решения, не пускать их в Европу, потому что это все воспринимается не очень хорошо.
Лукашенко приспособится доить 2-3 и более коров. Правда, кормить будет лучше ту, которая больше даст. Для него личный принцип дороже, чем благополучие всех граждан Белоруссии. А Европейскому Союзу желательно принципы подороже ценить. И не дарить диктаторам подарки типа «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Лукашенко не трудновоспитуемый ребенок, а взрослое существо, для которого нет ничего святого, кроме личных, выгодных для него принципов.
Усіх тых, хто прагаласуе ў Радзе Еўропы за скасаванне візавых санкцый, мы сардэчна запрашаем адпрацаваць пагоду на нашых заводах і калгасах.
На сустрэчу кіраўнікоў краінаў СНД ў Бішкеку Александр Лукашэнка паляцеў разам з 5-гадовым сынам Міколам. Былы намеснік міністра замежных справаў Андрэй Саннікаў кажа, што такія дзеянні супярэчаць міжнароднаму дыпламатычнаму пратаколу. Слухачы свабоды адгукаюцца на гэтую падзею.
Лукашэнка возіць свайго малодшага сына Мікалая. Што яго некаму даглядаць? Ён што бацька адзіночка? І ці выплачвае дзяржава яму дапамогу як бацьку адзіночку? Юрый Орша.
Говорячи больш простими словами, Лукашенко на працу з'являється з дітям. Питання перше. Чи шмат існує у Білорусі працовних місць, де дозволено гидке? По-друге, чи не здається вам, що піарщик БЕЛ одночасово працює на двох ставках? Ад Білорусі він отримує великі гроші за створення в образу Григоровича, але ніхто ніде платить БЕЛу ще більш за дискредитацію Лукашенки.
А у кватерах гоман-гоман, холод лютий, не тривай. Подрасте и дасть тепло нам, Лукашенко Николай.
Вы слухаете агляд телефонаванняў за тыдзень. Улада и апозиция. Традыцыйныя темы у званках наших слухачоў.
После выборов оппозиция еще больше обнаглела и начала нападки на белорусский народ. Они нагло везде трубят, что как будто выборы подделали. Да ни один человек, они зная, что творится на Украине, где остановлены фабрики, заводы, комбинаты, народ бедствует, зарплату не получает. Вот это они хотят сделать из Беларуси. Почему? Потому что надо тракторный завод, автомобильные заводы, холодильников, сельскохозяйственные заводы остановить и сделать нас рабами поляков. Не получится. Народ вас разгадал.
Поражаюсь высказыванию некоторых слухачев о дурманенных теле- и радиопропагандой. Это забирные люди, для которых белорусское телевидение и радио – божество, которому нужно поклоняться. В последней передаче «Свободы» некто сказал, что Лебедько с оппозицией гребет доллары лопатой. И люду простому не дает. Лебедько больше по бокам дубиной получает от ОМОНа, чем денег. А уж ОМОН знает, кого и за что бить. Такие, как Лебедько, Шушкевич, Козулин, борются за идею, за свободу, за счастливое будущее белорусов, чтобы мы жили не как свиньи в хлеву под надзором председателя Лукашенко, а как свободные, обеспеченные граждане в центре Европы. А у нас хорошо живут только те, кто у кормушки власти. Зарплата у них высокая, на здоровье по 3 клады, пенсии достойны и так далее. Не надо валить все на позицию, а выходить всем разом на улицу и требовать у властей ответа за их издевательство над населением. Из Минска, Михаил Ивкин.
У огляде телефонования за тыдень слухачи делятся новинами своего життя.
Учебный год начался 1,5 месяца назад, а в школе 197, расположенной в Уручье, до сих пор не хватает учебников. Восьмиклассникам выдали учебники геометрии из расчета 1 учебник на 5 человек, а учебники химии выдали только недавно. То есть полчетверти прошло, и ученики только сейчас получили учебники.
На улице Карла Липнихта 130, в здании, где все время размещались ритуальные услуги, для местного населения сделали дом культуры. Наверное, чтобы никто не забывал, что в этой стране только можно умереть, а не получить хорошую работу, хорошие продукты, хорошую обеспеченную медицинскую помощь. Наверное, власти Московского района специально это сделали, чтобы никто не забывал, что его ждет в этой стране.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішіце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Яўр Маёрчык.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Мітынг 30 кастрычніка 1988 году быў разагнаны. Палітык Вінцук Вячорка быў адным з арганізатараў акцыі. Сёння ён згадвае дзяды 88.
Што мяне ўразіла менавіта падчас самой акцыі, то дзве рэчы. Это панічны страх уладаў, якія перакрылі даезд на метро, якія перахоплівалі людзей па дарозе да месца збору, да ўсходніх могілак. Мяне, напрыклад, схапілі, калі я пераходзіў вуліцу Каліноўскага. Цывільныя людзі павалаклі ў непрыкметныя жыгулі. І толькі дзякуючы Алесю Емельянаву, паэту, сёння нябожчыку, іншым людзям мяне ўдалося адбіць, мяне вывалаклі адтуль. Я агародамі, заднімі пераходамі, кол могілак далучыўся да рэшты народу. Што мяне яшчэ ўразіла, здзівіла, наколькі людзі, якія сабраліся там, былі начытаныя, наколькі яны інфармацыйна былі падрыхтаваныя да выказвання сваіх думак. Ну, скажам, скандаваць вандэя ў адрас узброеных газам міліцыянтаў маглі толькі людзі, якія ўважліва чыталі Алеся Адамовіча, ягоныя бліскучыя публіцыстычныя тэксты. Ну і, вядома, неверагодная самадысцыпліна людзей. Прагучаў заклік: сядаем, усе паселі, это было на гары справа ад Куропатского лесу. Не было ніяких ні несвярозых, ні дурацких воклічаў. Все было надзвычай годна, з'яднана, так паўставала адроджаная беларуская нация. Тыя дзяды былі не толькі актам ушанавання ахвяраў у Куропатах. Гэта была сапраўды масавая падзея, якая набыла агульнанацыянальны розгалас, і дзякуючы якой у вялікай ступені і паўстаў Беларускі народны фронт як агульнанацыянальная з'ява, якія стварылі умовы для аднаўлення нашай незалежнасці.
Дзяды 88, успамінаў Вінцук Вячорка.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. 391-2224.
Восемнадцать годину 30 хвилин у Менску, праскай студыі навіна Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. Старшыня Еўрапарламенту Ханс-Герт Петэрінг і кіраўнікі фракцыі заклікалі беларускія ўлады зняць забарону на ўезд у Беларусь для палітыкаў еўразвязу ў якасці кроку ў адказ на адпаведнае рашэнне еўрапейскіх міністраў. 28 кастрычніка ў літоўскай сталіцы Вільні пройдзе сустрэча еўрапейскіх дэпутатаў з экс-кандыдатамі ў прэзідэнты Мілінкевічам Казуліным, паколькі еўрапарламентарам адмоўлена ў магчымасці наведаць Беларусь. Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністраў фінансаў краіны СНД для абмеркавання крызісу на ўсесветным рынку і магчымых наступстваў для мінімізацыі яго наступстваў. Сёння ў Маскве перакуліўся мікрааўтобус з грамадзянамі Беларусі. У выніку здарэння параненыя 7 чалавек, усе яны шпіталізаваныя. Абставіны дарожна-транспартнага здарэння высвятляюцца. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі зноў заклікаў да рэфармавання міжнародных фінансавых інстытутаў. Сарказі, кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу, сустракаецца сёння ў рэзідэнцыі Кэмп Дэвід з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам. Ва ўсіх замежных прадстаўніцтвах КНДР адмененыя камандзіроўкі і водпускі ў чаканні важнага паведамлення з Пхеньяна, перадаюць японскія выданні са спасылкай на інфармаваныя ананімныя крыніцы. Паводле крыніцы, ў падобны загад дзейнічае ўжо некалькі дзён. Як лічаць назіральнікі, навіна можа быць звязана або з нейкім паваротам у стасунках паміж дзвюма Карэйма, або з фізычным станам лідара КНДР Кім Чен Іра. У Багдадзе больш за 50 тысяч прыхільнікаў радыкальнага шыіцкага лідара Ас-Садра правілі акцыю пратэсту супраць амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Іраку. Генасамблея ААН не прыняла Ірану сябры Рады бяспекі. Разам з Іранам у сябры Рады не прайшла і Ісляндыя. Рашэнне было прынятае ў часе галасавання, у якім узялі ўдзел 192 краіны. У горадзе Гераці на захадзе Афганістану ў выніку сённяшняга выпуху тэрарыста-смяротніка параненыя 5 вайскоўцаў сілаў кааліцыі. Чэхія гатовая дапусціць расійскіх вайсковых назіральнікаў на аб'екты супраць ракетнай абароны ЗША.
У праскай студыі Алена Радкевіч. Тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Сярод сённяшніх тэмаў. Прыпыненне санкцый, каму, за што і навошта? Што адбудзецца, еўрапеізацыя Лукашэнкі ці лукашызацыя Еўропы? Чаму разам з Беларусю былі прыпыненыя санкцыі супраць дыктатуры ва Узбекістане? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Госць перадачы – дырэктар Узбекскай службы Радыё Свабода Саджыда Джафарова. Гаворыць і паказывае «Свабода» на тэлеканале Белсат.
Галоўная палітычная падзея гэтага тыдня адбылася ў панядзелак. Але вось зараз, напрыканцы тыдня, ужо відавочна, што гэтая чаканая нечаканасць выклікала рэзкі раскол, прынамсі ў апазіцыі. Дзве сістэмы ацэнак, якія можна звесці хіба што да такіх выказанняў. Кіраўнік аб'яднаных грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька сказаў, што дэмакратычныя сілы на 90% згодныя з гэтай пастановай еўразвязу выключэння толькі рашэння па Александру Лукашэнку. Прыкладна такую ж пазіцыю займаюць і Александр Казулін, Зянон Пазняк, Александр Міленкевіч. І супрацьлеглая пазіцыя, тое, што адбылося, гэта здрада, гэта калябарацыя, гэта крывадушша, вось цытата, з якой я хачу вас пазнаёміць. Дзеянні еўразвязу маюць дакладныя аналогіі ў гісторыі. Гэта называецца ўміратварэнне дыктатара. Так Еўропа вяла сябе ў адносінах да Гітлера, а апошнім часам да іншых дыктатараў у Лацінскай Амерыцы, Афрыцы і Сярэдняй Азіі. Гэта ацэнка Андрэя Саннікава, аднаго з каардынатараў Хартыі 97. Таксама рэзка крытычна ацанілі гэтае рашэнне еўразвязу і кіраўнік Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэвскі, Віктар Івашкевіч. Мы яшчэ вернемся да ацэнкі апазіцыі гэтай з'явай, а зараз я хацеў бы пачуць халодную аналітычную ацэнку. Што насамрэч адбылося ў Люксембургу ў панядзелак? Ян Максімюк.
У мяне крок еўразвязу выклікае асацыяцыю з авансам, які Брюксель хоча выплаціць Мінску перад будучай здзелкай. Натуральна, калі Мінск будзе сабе паводзіць згодна са спадзяваннямі Еўропы. Я рызыкну выказаць здогад, што Брюксель хоча якраз усталяваць у Беларусі пэўную сістэму рычагоў рэальнага ўплыву на сітуацыю палітычную і сацыяльна-эканамічную. Да гэтай пары Еўропа старалася рабіць гэта праз апазіцыю. Гэта не ўдалося, значыць, цяпер шукаюць нейкага іншага шляху. Вось я пагаджаюся з думкай, якую выказаў Юры ў сваім нядаўнім блогу, што магчыма, Захад шукае пэўных нітак, за якімі можа звязаць беларускую кіроўную эліту з сабою і такім чынам уплываць на сітуацыю на Беларусі. На гэтым тыдні ў Празе адбылася спатканне пад назвай «Форум 2000». На ім беларускі палітык Александр Міленкевіч і былы польскі дысідэнт, зараз рэдактар газеты «Выборчай» Адам Міхнік абмяркоўвалі сітуацыю ў Еўропе. І мне спадабалася думка Міхніка, які менавіта сказаў, што ёсць розныя трансфармацыі сістэм, ёсць гвалтовныя, а адной з мірных шляхоў трансфармацыі ёсць стварэнне ў кіроўнай палітычнай эліце такой праслойкі, якая будзе не ідэалагічнай, а прагматычнай, тэхнакратычнай, Міхнік сказаў, нават цынічнай, і якая будзе гатовая дзеля свайго ўласнага інтарэсу інвеставаць у дэмакратычную трансфармацыю.
Это Ян, вот тое, што вы ўжылі, вы на пачатку ўжылі слова «здзелка». То есть про это ведется, это бизнес, про
які... По-моему, это есть бизнес. Как раз Европа нацелилась на досягнение такой меты. Запропоновать нечто вартае увагі для беларускай кіроўнай эліты і праз гэтую эліту знайсці рычагі ўплыву.
Юры, тое ж самае пытанне да вас. Люксембург, панядзелак, што там адбылося ў дачыненні да Беларусі?
Паводле еўракамісара Беніты Ферэры-Вальднер, гэтыя даброты зроблены за вызваленне вязняў. Маўляў, у жніўні іх вызвалілі, тады еўразвяз проста гэта вітаў, а зараз, так бы мовіць, узнагарода знайшла героя. Але я думаю, што тут больш дарэчна задаваць пытанне не за што, а чаму. У адказ на чаму можна сказаць, што пасля Каўказскай вайны сітуацыя на всей постсавецкай прасторы стала нагадваць так званую гульню з нулявой сумай. Што выігрывае Расія, то прайграе Захад і наадварот. І ў гэтай сітуацыі ўнутраныя стасункі, ўнутраныя чыннікі гэтага поля, гэтых палёў, яны ўжо адыходзяць на другі план. І другі момант – гэта тое, што, відаць, у Еўропе прыйшло асэнсаванне, што тая палітыка абмежаванняў адносна афіцыйнага Мінску, якая фактычна пачалася пасля рэферэндуму 96-го году, то есть якой ўжо 12 гадоў, паказала, у прынцыпе, сваю неэфектыўнасць.
Фактычна мы назіраем даволі гнуткую тады, калі так на эту справу паглядзець і прагматычную рэакцыю Еўропы, змяніліся абставіны, мяняецца палітыка. І адсюль паўстае пытанне. Ян, вы ўжо часткова на яго адказвалі, але я ўсё ж такі задам яго яшчэ больш канкрэтна. Наколькі гэтая новая палітыка можа паспрыяць задачы дэмакратызацыі Беларусі?
Усё будзе залежыць ад таго, у гэтых новых адносінах паміж Захадам і беларускімі ўрадамі, ці апазіцыя будзе трактавана як суб'ект, ці як, скажам, аб'ект. Калі як суб'ект, усё будзе добра. Я яшчэ раз хочацца прыгадаць гісторыю, якую распавёў Міхнік з зняццём санкцый супроць ураду Войцеха Ярузельскага пад канец 80-х гадоў. Дык вось Міхнік казаў, што ён сам быў супраць зняцця санкцый. Санкцыі балюча ударылі па польскай гаспадарцы, але амерыканцы дайшлі да высновы, што ўсё ж такі санкцыі не даюць ім пажаданых эфектаў, і яны пастанавілі менавіта змяніць палітыку, зняць санкцыі. І тады пыталіся салідарнасці, што рабіць. Міхнік кажа, што фактычна большасць і дарадцаў салідарнасці, і сам Лех Валенса, яны былі за зняццём санкцый. Ён быў супроць, але сказаў: «Добра, і я таксама пагаджаюся, каб знялі санкцыі, але зрабіце так, менавіта, каб што гэта апазіцыя выступае, каб гэтыя санкцыі зняць». Ён праз гэта хацеў паказаць, што ў 80-е гады Амерыка трактавала салідарнасць падпольную як суб'ект палітыкі, а не, скажам, як аб'ект.
Окей, okay, і... ну гэта, скажам, выказанне ўсё ж такі прадстаўніка новай Европы. А вось старая Европа, якія ёсць галасы, якую рэакцыю выклікала гэтая пастанова еўразвязу, скажам, у самой Нямеччыне?
Ну, найбольш жорсткую рэакцыю, якую мне ўдалося чытаць, гэта каментар у газеце нямецкай Tageszeitung, якая пракаментавала менавіта адначасовае фактычна прыпыненне санкцый супроць Беларусі і зняццё амаль цалкавітае санкцый супроць Узбекістану. Дык вось Tageszeitung напісала наступнае: «Палітыка Еўропы ледзь не паштурхоўвае дэспатаў да гандлю людзьмі. Спачатку ім трэба без усякіх на гэта прычынаў арыштаваць сваіх грамадзян, а яшчэ пэўна падаць іх і катаванню, каб потым у перамовах з Еўропай выкарыстаць іх у якасці прадмета гандлю. Калі яны хочуць дамагчыся ад еўразвязу уступак, дык гэты метад плённы, але з сапраўднымі рэформамі ён не мае нічога супольнага».
Ось цікава, што на гэтым тыдні я якраз сустракаўся таксама яшчэ з адной удзельніцай форума 2000 дзяржсакратаром Францыі ў справах замежных зносінаў і правоў чалавека Рамай Яде. І вось я ёй задаў менавіта вось гэтае пытанне: ці тое, што адбылося ў Люксембургу ў панядзелак, ці не быў гэта гандаль геапалітыкі супраць правоў чалавека? І вось што яна мне сказала, я працытую дасловна яйны адказ. «Еўропа імкнецца, сказала Рамаяды нашаму радыю, імкнецца да далейшага прагрэсу ва Узбекістане і Беларусі, і там былі жэсты, выпуск палітвязняў. І ў адказ Еўропа таксама робіць жэст. Мы не капіталюем з правамі чалавека, а наадварот, мы лічым, што такія жэсты могуць дапамагчы зменам у Беларусі і Узбекістане. І калі нічога не будзе зроблена ў адказ, таксама Еўропа зробіць свае высновы. Мы праводзім жорсткі дыялог», так сказала Рама Яде, «які не ідзе на кампрамісы ў галіне правоў чалавека». Але вось, Юра, я хацеў бы пачуць вашу адказ на тое, як яна это сфармулявала. Мы зрабілі жэст. Ці могуць жэсты палітычныя спрыяць пераменам?
Ведаеце, мне здаецца, што нягледзячы на гэтыя заявы, зараз дэмакратызацыя робіцца для Еўропы, так бы мовіць, мэтай па магчымасці. Добра, калі адпаведныя рэжымы будуць рабіць нейкія крокі ў накірунку лібералізацыі. Еўропа будзе гэта вітаць. Але мне здаецца, што мэты ўсё ж такі іншыя. Адна мэта – гэта, скажам, адносна да Менску, это яго большая незалежнасць ад Москвы. Пры гэтым, я думаю, у Европе абсалютна дакладна асэнсоўваюць, што будзе, як вядомы прымаўцы, наконт ласкавага цяля. Але нават гэтай сітуацыі, так бы мовіць, наяўнасць еўрапейскай цыцкі дасць Менску магчымасць больш упарта гандлявацца з Москвой.
Адзінае, што я, магчыма, дадаў бы да гэтага аналіза, это ўсё ж такі, што на першым плане стаялі канкрэтныя людзі. Вызваленне палітвязняў было пачаткам магчымасці вот этого дыялога і прыпынення санкцыяў. Рэакцыя ў актыўнай часткі беларускага грамадства на рашэнне еўразвязу даволі супярэчлівая, але пытанне, якое часцей за ўсё задаюць сабе і спрабуюць адказаць наведнікі інтэрнет дыскусіяў і ў тым ліку сайту «Свабоды», гучыць прыкладна так: ці падмануць беларускія ўлады Еўропу так, як яны падманвалі Москву? А некаторыя нават задаюць пытанне, што мяне нават справа не ў тым, хто каго падмане, бо там і там моцныя і зусім не дурныя гульцы, просто будзе вельмі цікавае змаганне. Мне пытанне вось да Яна і да Юры, а можа і сапраўды падмануць? У рэшце рэшт, сітуацыя з парламенцкімі выбарамі. Памятайце, што было перад гэтым. Апазіцыя пройдзе ў парламент, самыя адкрытыя і чесныя выбары. Тым не менш, ніводнае з гэтых абяцанняў не выканана, ніводзін з прадстаўнікоў апазіцыі не прайшоў у парламент. Парламент аказаўся проста прызначаным. Калі гэты новы этап пачынаецца з падману? Сапраўды, што нам кажа, што ён не будзе працягвацца, Юры?
Як той казаў кіраўнік Беларусі, канешне, гаспадарства, яго слова сам дае, сам бярэ. Але у мяне такое ўражанне, што гэтым разам вось гэтая новая палітыка Еўропы у значнай ці па меншай меры ў большай ступені, чым раней, пабудавана на скрыжаванні, перакрыжаванні інтарэсаў як самой Еўропы, так і беларускай улады, так і Александра Лукашэнкі. Ну вось, напрыклад, тая ж праблема з прызнаннем незалежнасці гэтых грузінскіх аўтаномій. Еўропа не хоча, каб Беларусь гэта рабіла. Але і у самога Александра Лукашэнкі вялікага імпэту рабіць гэтага няма, бо это, ну, не звесці сябе на ўзровень гэтых незразумелых сумніўных дзяржаваў. Ці, скажам, тая ж прыватызацыя. Сам Лукашэнка зацікаўлены ў тым, каб збалансаваць прыход расійскага капіталу якім-небудзь іншым і лепш за ўсё еўрапейскім.
Чаму, Юры, думаеце, што ён в гэтым зацікаўлены?
Калі будзе толькі адна сіла камерцыйная, за якой стаіць сіла палітычная, то тады наступны крок проста страта ягонай улады. А так, калі будуць дзве розныя сілы, ён можа балансаваць паміж імі. Іх сутычка, пашырае для яго поле манеўру, поле ўлады.
Скажыце, можна ўжываць от для такіх адносінаў такі тэрмін, як абдурыць? Ці гэта проста нармальная логіка паводзінаў?
Гэта нармальная логіка паводзінаў у дадзеным выпадку.
Ян, ці абдурыць Лукашэнка Еўропу, ці гэта нармальная логіка паводзінаў?
Я думаю, што калі нават і абдурыць, дык не надта моцна. Я думаю, Еўропа не спадзяецца, што ён выканае ўсё, чаго хацела. Палітыкі так не рэагуюць, як нашы слухачы і чытачы. Яны даволі эмацыйна рэагуюць і балюча на некаторыя рэчы. У палітыцы ёсць халодны разлік, і я б сказаў бы так, што для Еўропы Беларусь не такое ўжо важнае поле бою, каб, скажам, падман або не падман успрымаўся як нешта такое вельмі, вельмі істотнае. Для Еўропы больш важная, скажам, Украіна ці нават той жа Узбекістан.
На падставе чаго вы так кажаце, што Беларусь для Еўропы не такая важная? А што, Расія больш важная?
Безумоўна, Расія найважнейшая. І калі параўноўваць, okay, скажам,
памер, так, газ, безумовно, нафта,
тое самае, скажам, у геапалітычным, скажам, аспекце больш важныя, на мой погляд, Узбекістан і Украіна, чымсьці Беларусь. Таму што, скажам, выцягаць сілай, Еўропа не будзе сур'ёзна ваяваць за Беларусь з Расіяй. Таму што, скажам, не запрапануе газу.
Ну, зараз не стаіць пытання ваяваць за Беларусь. Ваяваць за каштоўнасці?
За каштоўнасці, так, а ўсё роўна. Каб ваяваць за каштоўнасці, трэба нешта прапанаваць нейкую канкрэтную цану. 140 даляраў за 1000 кубаметраў Еўропа ніколі не запрапануе. Еўропа ніколі не будзе купляць у Беларусі тэлевізары «Гарызонт». На гэтым полі бою Еўропа аддае фактычна без бітвы на тае поле бою. Усё, што Еўропа можа наважыцца выграць у Беларусі, то здабыць нейкія малыя эканамічныя пляздармы.
Ну, я б яшчэ дадаў, што ва ўсёй нашай размове, чаму пазіцыя Еўропы, а на саму рэч не толькі Еўропы, але і Захаду в цэлым мяняецца. Я бы сказаў, што адзін з фактараў это крызіс. Это ўсесветны крызіс, які, так бы мовіць, не тое, што касуе каштоўнасці, але, я б сказаў так, на першы план ўсё ж такі вылучае каштоўнасці выжывання, выжывання таго ж Захаду.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з радыё «Свабода». Новы супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». І зноў мікрафон Александру Лукашуку, Юрыю Дракахрусту і Яну Максімюку я перадам пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністраў фінансаў краінаў СНД для абмеркавання крызісу на сусветным рынку і магчымых мер для мінімізацыі яго наступстваў. Пасля таго, як Арцём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне, астатнія асуджаныя па справе 14 адчулі больш пільную ўвагу з боку міліцыі. Сёння ў Маскве перакуліўся мікраўтобус з грамадзянамі Беларусі. Пацярпелі 7 чалавек. Менш як праз хвіліну мы працягнем перадачу «Тыдзень» з радыё «Свабода». Аднак спярша нагадаю, што кожную нядзелю выходзіць у эфір перадача «Праскі акцэнт». Што мы прапануем вашай увазе гэтым разам?
Яких зменаў у апазіцыі вымагае новая сітуацыя пасля парламенцкіх выбараў і змены палітыкі еўразвязу адносна Беларусі? Паводле якіх крытэрыяў варта вымяраць эфектыўнасць дзейнасці апазіцыі? Над гэтымі тэмамі ў празкім акцэнце будуць разважаць кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Праскі акцэнт на нашых хвалях заўтра. Зараз зноў вяртаемся да перадачы «Тыдзень з радыё Свабоды». Нагадаю, гэта новы супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Тэма сённяшняга выпуску – прыпыненне візавых санкцый еўразвязу адносна беларускіх службовых асобаў. У перадачы ўдзельнічаюць дырэктар беларускай службы радыё «Свабоды» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Госць перадачы – дырэктар узбэцкай службы радыё «Свабода» Саджыда Джафарова.
Я хотел бы зараз вернуться еще до одного удельника этой белорусско-европейской ситуации, про якого мы еще не говорили. Злучшенные Штаты Америки. Евразвяз припынил санкции. Злучшенные Штаты одразу после вызволения политвязню зарабили свои кроки. Тем не менее, и визовые, и финансовые санкции на той момент, когда мы говорим с вами тут у студии, все еще застаются. Каким, по-вашему, может быть лёс американских санкций? Чому рашэнне еўразвязу і Амерыкі ў гэтай справе не адбылося синхронна?
Тут яшчэ вы забыліся прыгадаць, што фактычна Беларусь і Злучаныя Штаты Амерыкі знаходзяцца ў стане дыпламатычнай вайны. Фактычна не існуюць амаль практычна амбасады. Гэта таксама як бы паказвае, што іншага тыпу ангажаванасць ёсць Злучаныя Штаты Амерыкі ў Беларусі. Менш, як сказаў бы, эканамічнай ангажаванасці, не надта вялікі гандлёвы абарот паміж гэтымі двума краінамі, так што тут як бы інтарэсы амерыканскай кампаніі не церпяць, значыць, можна пачакаць. І, па-моему, менавіта так і зробяць Злучаныя Штаты Амерыкі, пачакаюць, аж Александр Горавіч Лукашэнка паедзе ў Еўропу, зробіць там агледзіны, паглядзяць, ці зробіць ён некія крокі насустрач гэтаму авансу, які хоча Еўропа яму выплаціць, і перш за ўсё менавіта ўсталяваць нармальныя дыпламатычныя адносіны.
І яшчэ адно кароткае пытанне, якое я хацеў бы задаць вам. Александр Мілінкевіч, некаторыя прадстаўнікі апазіцыі гавораць, што вось рашэнне еўразвязу цяпер робіць магчымым дыялог паміж апазіцыяй і ўладай. Які стымул для ўлады цяпер, ці ёсць ён насамрэч, вы лічыце, для пачатку размовы з апазіцыяй, для запрашэння яе, для прыняцця нейкіх рашэнняў? Ян.
Внутри самой краины нема такого стимула, как и не было. Але я думаю, что некоторые лидеры оппозиции, которые говорят, что вот это решение еўразвязу, оно как бы было чаканое, и оно как бы совпадает на 80-90% с чаканиями оппозиции, и они имеют рацию. Потому что, когда Запад далее будет трактовать оппозицию в Беларуси как субъект политического процесса, так именно у этом диалогу между Западом и режимом белорусским справа оппозиции застанется. Калі Загад, скажам, палічыць, але я не думаю, што так станецца, але калі Загад палічыць аб тым, што апазіцыя з гэтай гульні на выпадае непатрэбная, ты тады з нічога апазіцыі не паможа.
Юрый, вы матэматык, які шанс?
Здаецца, што вельмі малы. Прычым тут справа не толькі ў тым, што тая карта, якой спрабавала гуляць апазіцыя, ці рабіць выгляд, што яна тую карту мае, падтрымка Еўропы, ну, зараз яна даволі сумнеўная, ці ёсць яна такая. По-другое, вы на початку цитовали супротлеглые оценки. Вось можно сказать, а с кем Лукашенко повинен вести перемовы? Умовно кажучи, с Лябедьком, якое каже, все, окей, Европа правильно, ці з Санниковым, які каже, что Европа нам здрадила, и так далее. Магчыма, по першей оппозиции самой внутри себе варто провести диалог и высветлить одиную позицию, каб на той выпадок, коли улада з ёй захоча поразмовлять, было что казать. Это першее. Ну, а другое, ведаете, я бы сказал так, что вот эта вся ситуация, она в пэўным сэнсе, так бы мовить, ну вот развеяла такой туман, развеяла иллюзии. И зараз стало зразумело, что и для того, как існаваць, для того, как выживать, и для того, чтобы уладе захотелось, ці по меньшей мере она была вымушена вести диалог, оппозиция повинна атрымать ресурс. А этот ресурс может ей дать только белорусский народ.
Разам з прыняннем санкцыяў супраць Беларусі Еўразвяз прыняў аналагічнае рашэнне пра прыпыненне санкцыяў да Узбекістану. Чаму гэта адбылося? Ці гэта звёны аднаго ланцугу? Гэтае пытанне мы разам з Юрыем Дракахрустам будзем абмяркоўваць з нашай калегай, дырэктарам узбецкай службы Радыё Свабода Саджыдай Джафаравай. Асалам алейкум.
Салам алейкум.
Саджыда, Візавыя санкцыі еўразвязу супраць Ташкенту былі уведзеныя ў траўні 2005 года пасля масавага забойства людзей у Андыжане. Афіцыйныя ўлады тады прызналі, што загінула каля 200 чалавек, праваабаронцы называюць лічбы, якая перасягае 1000. Еўразвяз тады, нагадаю нашым гледачам, патрабаваў незалежнага расследавання гэтай трагедыі. Ташкент адказаў проста поўнай адмовай. Былі уведзены санкцыі. І вось зараз, разам з беларускімі санкцыямі, гэтыя санкцыі прыпыненыя. Чаму?
На мой взгляд, первая очень серьезная ситуация – это ухудшение ситуации в Афганистане. Европейский Союз остро нуждается, и так и НАТО, и Америка остро нуждаются в продолжении операции в Афганистане. Узбекистан имеет общую границу с Афганистаном и имеет инфраструктуру, по которому можно перевести грузы в Афганистан.
А какая граница? Сколько километров?
Это больше 1000 километров. Этот был основной фактор, на мой взгляд, который подвинул Европейского Союза в сторону Узбекистана или принудил Европейский Союз немножко смягчить свою позицию по отношению к Узбекистану. Второй фактор, я согласна с реакцией некоторых аналитиков и экспертов, что на самом деле санкции не работали. Когда Европейский Союз ввел санкции против Узбекистана, были взяты две стандартные санкции. Это эмбарго на оружие и санкции на поездку высокопоставленных членов правительства Узбекистана.
А сколько всего человек попало?
12 человек были в списке, но до того времени, когда санкции изменили против Узбекистана, почти половина уже были освобождены из занимаемой должности президентом Узбекистана. То есть санкции фактически не работали. Вы знаете же, высокопоставленные чиновники могут жить и без поездки и в Европу. Мне казалось, что в это время более претензии были со стороны Узбекистана к Европейскому Союзу, нежели Европейского Союза по отношению к Узбекистану. По идее, эти санкции должны были принудить Узбекистан к изменению ситуации с правами человека, со свободой слова, со свободой совести. На сегодняшний день кардинальных изменений в этой области нет. Есть какие-то косметические изменения, что не, как у вас в Беларуси, например. Накануне каждого визита высокопоставленных чиновников из Европейского Союза Узбекистан освобождал одного политического заключенного. И это со стороны Евросоюза, к сожалению, были расценены как прогресс в ситуации с правами человека.
Юрий, на диво подобно.
Еврокомиссар Бенита Феррера-Вальднер, коли она отлумачила, чему были снятые санкции относно Беларуси, сказала такую речь, что Евразвяз готовы заблюшить в очи на недохопы белорусских выборов, коли это узмацнить позицию Европы относно позиции России у Беларуси. Накольки это мотив отыграл роль у скасования санкций относно Узбекистану?
Можно сказать, что точно так же, как в Беларуси. Конечно, усиление роли России и Китая в Центральной Азии не могут не вызвать озабоченность и со стороны Америки, и со стороны Европейского Союза. Ведь огромное количество энергоресурсов лежит в недрах Центральной Азии. И сейчас вы знаете, какие идут трения между странами. Они как бы новый геополитический расклад в регионе вынуждает страны, толкая друг друга локтем, пробираться к этим энергоресурсам. Это ни для кого не секрет. И на самом деле я могу сказать, что в какой-то мере позиции Узбекистана и Европейского Союза по поводу усиления роли России в Центральной Азии совпадают. И не только с Узбекистаном. Многие лидеры центральноазиатских стран, они не очень, можно сказать, что рады тому, что Россия усиленно рвется в регион и увеличивает свое влияние и имеет военные базы в регионе. По сути, это как бы ограничение независимости этих стран, потому что история Советского Союза показывает, что у России есть всегда имперские замашки, и лидеры наших стран боятся этого, конечно. Имея Европейский Союз в регионе и Америку, можно сбалансировать между супердержавами, которые вошли как бы в соревновании за доступ к этим энергоресурсам и доступ к другим недрам региона.
Саджида, насколько я памятаю, после того, как были введены санкции и европейские, и американские, Ташкент вельми моцно пошел на сближение с Москвой. Насколько я ведаю, именовито тады Узбекистан уступил у домову об коллективной безопасности и обмежевал американскую присутность в Узбекистане. Так вот, зараз это скасование санкций с скированное на то, как изменить эту ситуацию.
Узбекистан – это, можно сказать, самый непредсказуемый режим в регионе. Даже если, например, взбредило в голову президенту, чтобы доказать Западу, что если вы отречетесь от меня, я один не останусь, то он это может сделать. Узбекистан вошел в несколько организаций, региональных организаций, которым руководит Россия. Практически мало из тех документов, которые подписал Узбекистан, утверждены парламентом. По идее, Узбекистан вошел туда, но основные документы, которые сближают или обеспечивают интеграцию между странами, они не подписаны, но не подтверждены парламентом.
Режим Ислама Каримова – это режим персональной улады, или это режим бюрократичной улады?
Это, можно сказать, персональный. Потому что весь режим держится только на одном человеке. Как стал с Туркменбаши, если вы знаете? Он ушел и все рухнул. И начнется что-то новое.
У передачи «Тыдзень» с Радио Свободы удельничали Александр Лукашук, Ян Максимюк и Юрий Дракохруст. Гостем передачи была директор узбекской службы нашего радио Саджида Джафарова. А на завершение полугодины Михай Скобла про тему завтрашней вольной студии.
Десятки белорусских ксензов прошли през гулаг. Многие, як Адам Станкевич, оттуль не вернулися. Чим і як мог допомогти своїм душпастерам Ватикан, говорить історик Олесь Пашкевич.
Я думаю, є виказування Сталіна, коли йому сказали, що ось Ватикан не задоволений, що, мовляв, а кольки у папи є дивізів. І це дуже добре ілюструє позицію можливості Ватикану у дочиненні до впливу на совєтських владах.